Έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Κάνει ένα σπίτι ωραίο. Γιατί οι άνθρωποι διαφέρουν τόσο πολύ ως προς τις προτιμήσεις και τα γούστα τους? Μπορούν τα κτίρια να μας κάνουν ευτυχισμένους? Στην αρχιτεκτονική της ευτυχίας, ο Αλέν Ντε Μποτόν, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στο ξενοδοχείο, καταπιάνεται με μια σχέση που βρίσκεται στο κέντρο της ζωής μας. Τα κτίρια μας και τα αντικείμενα με τα οποία τα γεμίζουμε μας επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε. Οι τείχοι, οι δρόμοι, οι αυλές, οι ταράτσες έχουν αισθήματα. Και η αρχιτεκτονική μαρτυρά ότι ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός. Ότι ο χώρος μας επηρεάζει ριζικά. Κατά τη γνώμη του Αλέν Ντε Μποτόν, η αρχιτεκτονική μας δείχνει ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε σε ιδανικές συνθήκες. Στρέφοντας λοιπόν τις προβολείς από μια ταπεινή μονοκατοικία σε μερικά από τα πιο φημισμένα κτίρια του κόσμου, ο Ντε Μποτόν εξετάζει πώς οι ιδιωτικές κατοικίες και τα δημόσια κτίρια, από εκείνα του Αντρέα Παλάντιο μέχρι εκείνα του Le Corbusier και του Νόρμαν Φρέιζερ, επιδούν στον τρόπο που αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε. Καθώς και πως οι αρχιτέκτονες θα μπορούσαν να εργαστούν έτσι ώστε να αυξάνουν τις δυνατότητές μας στο κυνήγι της ευτυχίας. Η αρχιτεκτονική της ευτυχίας λοιπόν, που φιλοξενούμε σήμερα στο ξενοδοχείο, έτσι λίγο μετά το απόγευμα ή λίγο πριν το βράδυ, αποτελεί μια περιήγηση στη φιλοσοφία και την ψυχολογία της αρχιτεκτονικής και θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα σπίτια μας, την πόλη μας και για τον εαυτό μας. Εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή περιήγηση έτσι μέσα στα λεγόμενα του Ντε Μποτόν μέσα στο βιβλίο αυτό. Για όση ώρα θα είμαστε εμείς εδώ μπορούμε πάντα να επικοινωνούμε μεταξύ μας, είτε μέσω του τηλεφώνου του σταθμού, δηλαδή του 231-099-6254, είτε μέσω του site του σταθμού, δηλαδή του www.1431am.org, όπου πάνω δεξιά υπάρχει φόρμα επικοινωνίας contact, καθώς και το φωναχτήρι, είτε τέλος από το MSN του σταθμού, δηλαδή το radio1431am@hotmail.com. Έτσι λοιπόν θα επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε μια βόλτα μέσα στο βιβλίο αυτό που ισχυρίζεται πως θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα κτίρια γύρω μας. Όσον αφορά λοιπόν την σπουδαιότητα της αρχιτεκτονικής στη ζωή μας, ο Ντεμποτόν υποστηρίζει πως μια κατοικία, ένα σπίτι έχει προσφέρει όχι μόνο φυσικό αλλά και ψυχολογικό καταφύγιο. Έχει υπάρξει φύλακας μιας ταυτότητας. Στην πάροδο των χρόνων, όταν οι ιδιοκτήτες του επιστρέφουν ύστερα από περιόδους απουσίας, κοιτούν τριγύρω και θυμούνται ποιοι είναι. Μόλον ότι μια κατοικία ίσως δεν προσφέρει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα των κατοίκων του, τα δωμάτια του προδίδουν μια ευτυχία στην οποία η αρχιτεκτονική έχει συμβάλει με τρόπο ξεχωριστό. Έτσι λοιπόν κινούμενοι κατά τη διάρκεια της ζωής μας μοιάζουμε διχασμένοι ανάμεσα στην τάση να γνωρίσουμε τις αισθήσεις μας και να αναισθητοποιηθούμε ως προς τον περιβάλλοντο χώρο και στην αντίθετη παρόρμηση να αναγνωρίσουμε το βαθμό στον οποίο η υπόστασή μας είναι συνδεδεμένη και μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση μας στο χώρο. Ένα άσχημο δωμάτιο παγιώνει τις όποιες ασαφείς υποψίες μας ως προς τη μη πληρότητα της ζωής, ενώ ένας ηλιόλουστος χώρος με μελή πλακάκια από ασβεστόλιθο παρέχει στήριξη σε ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει μέσα μας. Έτσι λοιπόν υποστηρίζει πως η πίστη στη σπουδαιότητα της αρχιτεκτονικής βασίζεται στην αντίληψη πως είμαστε με τα καλά μας και τα κακά μας διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη και στην πεποίθηση ότι η αποστολή της αρχιτεκτονικής είναι να μας καταστήσει σαφές ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε ιδανικά. Βέβαια, αυτό εγκυμονεί έναν άλλο κίνδυνο, διότι ένα νέο δωμάτιο μπορεί να μεταβάλλεται όπως αισθανόμαστε. Αν η ευτυχία μας εξαρτάται από το χρώμα στους τοίχους ή το σχήμα μιας πόρτας, τι μπορεί να μας συμβεί στα περισσότερα μέρη που αντικρίζουμε και κατοικούμε υποχρεωτικά? Ή αλλιώς μάλλον διατυπωμένο, τι βιώματα θα αποκτήσουμε σε ένα σπίτι με παράθυρα που θυμίζουν φυλακή ή σε αντίστοιχα σχολεία. Έτσι λοιπόν, στο σημείο αυτό, από τη μεριά της η αρχιτεκτονική παρουσιάζεται περίπλοκη, λόγω συνέπεια στην ικανότητά της να παράγει την ευτυχία εξαιτίας της οποίας διεκδικεί την προσοχή μας. Έτσι, ενώ ένα ενδιαφέρον κτίριο μπορεί ενίοτε να δημιουργήσει μια αίσθηση ανάτασης, θα υπάρξουν φορές που ο πλέον ευχάριστος χώρος αποδεικνύεται ανίκανος να εκτοπίσει τη θλίψη ή τη μεσανθρωπία μας. Έτσι λοιπόν η αρχιτεκτονική είναι δυνατόν να εμπεριέχει μηνύματα ηθικής, απλώς δεν έχει τη δύναμη να τα επιβάλλει. Προσφέρει υποδείξεις αντί να θεσπίζει νόμους, μας προσκαλεί αντί να μας διατάζει να μιμηθούμε το πνεύμα της και αδυνατεί να αποτρέψει την κατάχρησή της. Έτσι Έτσι και προφανώς ο σεβασμός προς τα όμορφα κτίρια μοιάζει να μην αποτελεί υψηλή φιλοδοξία στην οποία στηρίζουμε τις ελπίδες μας για ευτυχία. Έτσι λοιπόν, ακόμη πιο ενοχλητικό είναι το γεγονός πως η αρχιτεκτονική μας ζητάει να φανταστούμε ότι η ευτυχία συχνά έχει χαρακτήρα μη φαρντακτερό, μη ηρωικό, ότι πιθανό να βρίσκεται σε μια σειρά από παλιές σανίδες απέδου ή στο πρωινό φως που λούζει ένα σοβατισμένο τοίχο. Έτσι λοιπόν, αν και παρόλα αυτά αποδεχθούμε την ορθότητα του θέματος, δηλαδή πως η αρχιτεκτονική μπορεί να επιδράσει έτσι και να παίξει σπουδαίο ρόλο στην ζωή μας, τότε αυτομάτως ανοίγει ένας νέος και αμφισβητούμενος κύκλος ερωτημάτων. Είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε το επίμαχο σημείο γύρω από το οποίο στρέφεται μεγάλο τμήμα της ιστορίας αρχιτεκτονικής. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πώς ακριβώς θα ήταν ένα όμορφο κτίριο. Έτσι, ο Λούντβιχ Βίγκενστάιν, έχοντας παρατήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα επί 3 χρόνια προκειμένου να κατασκευάσει ένα σπίτι για την αδελφή του Γκρέτλ στη Βιέννη, συνειδητοποίησε το μέγεθος της πρόκλησης. Νομίζετε ότι η φιλοσοφία είναι δύσκολη, παρατήρησε ο συγγραφέας, αλλά σας λέω ότι δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τη δυσκολία να είσαι ένας καλός αρχιτέκτονας. Ποιο κτίριο θεωρείται λοιπόν όμορφο? Στη σύγχρονη εποχή το ερώτημα αυτό βιώνεται σαν μήχανο και πιθανώς αναπάντητο, με την αντίληψη περί ομορφιάς να έχει καταλήξει θέμα καταδικασμένο πυροδοτήστηρες και παιδιάστικες αντιπαραθέσεις. Πώς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι γνωρίζει τι είναι ελκυστικό? Πώς μπορεί κάποιος να αποφανθεί μεταξύ ανταγωνιστικών αξιώσεων διαφορετικών στυλ ή να υπεραμυνθεί μια συγκεκριμένη επιλογή αντίθετη προς τα γούστα των άλλων? Η δημιουργία της ομορφιάς που κάποτε αποτελούσε το βασικό καθήκον του αρχιτέκτονα έχει σιωπηλά εξαλειφθεί από τις σοβαρές επαγγελματικές συζητήσεις και έχει καταλήξει μια συγκεκριμένη, με συγχωρείτε, προσωπική προτεραιότητα. Ωστόσο, κοιτώντας λίγο και αρκετά πίσω ή και στο πιο άμεσα παρελθόν μας, παρατηρούμε πως δεν ήταν πάντα τόσο δύσκολο να γνωρίζεις πώς να χτίσεις όμορφα. Για παράδειγμα, για πάνω από 1000 διεκομμένα χρόνια στην ιστορία της Δύσης, το όμορφο κτίριο ήταν συνώνυμο του κλασικού ρυθμού, μιας κατασκευής που εξωτερικά θύμιζε ναό με διακοσμημένους κύωνες, επαναλαμβανόμενες αναλογίες και συμμετρική πρόσωψη. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό άρχισε να παίρνει την τροπή του όταν υπήρξε λοιπόν ανάγκη για απλούστερα, φθηνότερα σπίτια, όπου και επήλθε ξανά συνένεση ως προς τον καταλληλότερο τρόπο κατασκευής, παρόλο που εδώ ο κανόνας δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου κοινού πολιτιστικού οράματος, αλλά μια σειράς περιορισμών. Έτσι λοιπόν το κλίμα, το κόστος και διάφορες άλλες παράμετροι ήρθαν να παίξουν το ρόλο της συνένεσης. Από την άλλη πάλι προέκυψε καινούριο πρόβλημα και όσο τα χρόνια περνούσαν, όπου το μόνο πρόβλημα με την απεριόριστη επιλογή είναι πως απέχει ελάχιστα από το χάος. Αν η αποστολή ενός αεροπλάνου ήταν να πετάει, ποια ήταν η αποστολή ενός σπιτιού, ήταν το νέο ερώτημα που τίθεται. Ο Le Corbusier κατέληξε επιστημονικά, εντός εισαγωγικών όπως διαβέβαινε τους αναγνώστες του, σε μια απλή λίστα απαιτήσεων, πέραν των οποίων οι όποιες άλλες φιλοδοξίες δεν ήταν παρά ρομαντική ιστία ράχνης. Όπως έγραψε, αποστολή ενός σπιτιού ήταν αποτελεί καταφύγιο από τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, τους κλέφτες και τους περίεργους, υποδοχέα για φως και ήλιο, και ένα σύνολο από καθορισμένα κελιά αφιερωμένα στη μαγειρική, στη δουλειά και στην προσωπική ζωή. Αυτό που θέλει ο σύγχρονος άνθρωπος υποστήριζε είναι το κελί ενός μοναχού, καλοφωτισμένο και ζεστό, με μια γωνιά από που να κοιτάει τα άστρα. Και όσο όλα αυτά περνούσαν, κατέληγαν πως ουσιαστικά τα έργα του design και της αρχιτεκτονικής μας μιλάνε για το είδος της ζωής που θα τέριαζε να ξεδιπλωθεί μέσα και γύρω τους. Μας μιλάνε για συγκεκριμένες διαθέσεις που αναζητούν να ενθαρρύνουν και να διατηρήσουν σε όσους τα κατοικούν, ενώ μας κρατάνε ζεστούς και μας βοηθάνε με μηχανικούς τρόπους ταυτόχρονα, μας καλούν να αποκτήσουμε συγκεκριμένες ιδιότητες. Μιλάνε για οράματα ευτυχίας.
Leyó otra vez, casi sin ver, envuelto en una densa nube.
Τελικά προκύπτει ότι οι διαφωνίες ως προς το τι είναι όμορφο επιλύονται εξίσου εύκολα ή δύσκολα με τις αντίστοιχες περί λογικού ή σωστού. Μαθαίνουμε να υποστηρίζουμε ή να αντιπαλεύουμε μια ιδέα περί ομορφιάς με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίζουμε ή αντιπαλεύουμε μια νομική θέση ή μια ηθική στάση. Κατανοούμε και μπορούμε να εξηγήσουμε δημόσια γιατί πιστεύουμε ότι ένα κτίριο είναι επιθυμητό ή ενοχλητικό με βάση τα πράγματα για τα οποία μας μιλάει. Η ιδέα λοιπόν των κτιρίων που μιλάνε μας βοηθάει να τοποθετήσουμε στο κέντρο των αρχιτεκτονικών μας γρίφων το ερώτημα των αξιών σύμφωνα με τις οποίες θέλουμε να ζούμε και όχι απλώς το πώς θέλουμε να φαίνονται τα πράγματα.
Brotaban a granel. Leyó otra vez. Se sorprendió. Buscando auxilio. Un remedio. Compasión. Y en un café. Se refugió. Y afuera el mundo. Continuaba sin razón.
Αν το ενδιαφέρον μας για τα κτίρια και τα αντικείμενα όντως καθορίζεται τόσο από όσα μας λένε όσο και από το πώς εκτελούν τις υλικές λειτουργίες τους, αξίζει να εξετάσουμε αδελεχώς την περίεργη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις από πέτρα, ατσάλι, τσιμέντο, ξύλο και γυαλί μοιάζουν ικανές να εκφράζονται και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να μας δημιουργήσουν εντύπωση ότι μας μιλάνε για σημαντικά και συγκινητικά πράγματα. Φυσικά από την άλλη, αν περάσουμε μεγάλο διάστημα αναλύοντας το νόημα όσων απορρέουν από τα χρηστικά αντικείμενα, διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο. Η αιμονή με την αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος που περιέχεται σε ένα διακόπτη ή μια βρύση μας αφήνει έτσι λίγο πέρα του συνηθισμένου ευάλωτου στη λογική περιφρόνηση.
Como si así fuera a borrar su maldición. Leyó otra vez, se dijo adiós. En adelante solo habría despedida.
Συνεχίζοντας ο συγγραφέας τη θεωρία του για τα ομιλούντα κτίρια, μας λέει πως οι λόγοι για τους οποίους μας αρέσουν γλυπτά αφηρημένης τέχνης και κατ' επέκταση τραπέζια και κείονες, τελικά δεν απέχουν τόσο από τους λόγους που μας κάνουν να εκτιμάμε τις παραστατικές σκηνές. Και στις δύο περιπτώσεις αποκαλούμε όμορφα τα έργα που επιτυχάνουν να ζωντανέψουν αυτά που στα μάτια μας φαντάζουν ως τα πιο ελκυστικά και σημαντικά χαρακτηριστικά ανθρώπων και ζώων. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να κοιτάμε υποστηρίζει, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει έλλειψη νήξεων έμψυχων μορφών στα έπιπλα και στα σπίτια που μας περιβάλλουν. Υπάρχουν πιγκουίνοι στις κανάτες μας, χοντρές καμαρωτές προσωπικότητες στους βραστήρες μας, κομψά ελάφια στα γραφεία μας και βόδια στα τραπέζια της τραπεζαρίας. Η συνήθεια της εξίσωσης επίπλων και γραφείων με έμβια όντα έχει τις ρίζες της στο Ρωμαίο συγγραφέα Βιτρούβιο, που συνδύασε καθέναν από τους τρεις κύριους κλασικούς ρυθμούς με έναν ανθρώπινο ή θεϊκό αρχέτυπο της ελληνικής μυθολογίας. Ο δωρικός Κιώνας με το απέριτο και ονόκρανο και την κοντόχρωτη κατατομή είχε ως αντίστοιχο το μειώδη φιλοπόλεμο ήρωα Ηρακλή. Ο Ιωνικός Κίωνας με τη σπυροειδή διακόσμηση και βάση τέριαζε με την απαθή μεσήλικη θεά Ήρα. Και ο Κορινθιακός Κίωνας, ο πιο περίτεχνα διακοσμημένος από τους τρεις και εκείνος με την ψηλότερη, λεπτότερη κατατομή, βρήκε το μοντέλο του στην όμορφη εφηβική θεά Αφροδίτη. Έτσι λοιπόν φαίνεται φυσικό να ξεχωρίζουμε τη σημασία των αντικειμένων που μας περιβάλλουν, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα πρόσωπα των ανθρώπων με τους οποίους κάνουμε παρέα. Τελικά αυτό που αποζητάμε από την αρχιτεκτονική δεν απέχει πολύ από αυτό που αποζητάμε από ένα φύλλο. Η ευκολία με την οποία συνδέουμε τον ψυχολογικό με τον εξωτερικό, παραστατικό ή αισθητήριο κόσμο γεμίζει τη γλώσσα μας με μεταφορές. Έτσι λοιπόν αναφερόμαστε σε κάποιον χαρακτηρίζοντας τον ως περίπλοκο ή σκοτεινό, επίπεδο ή σκληρό. Μπορούμε να έχουμε καρδιά από ατσάλι ή μαύρη διάθεση, μπορούμε να συγκρίνουμε ένα άτομο με κάποιο υλικό όπως το τσιμέντο ή με ένα χρώμα όπως το άλικο, όντας βέβαιοι ότι αποδίδουμε ένα στοιχείο της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν, στο βαθμό που τα κτίρια μας μιλάνε, το κάνουν επίσης και μέσω αναφορών. Δηλαδή με το να παραπέμπουν σε ή να ξυπνάνε μνήμες από το γενικότερο πλαίσιο όπου κατά το παρελθόν έχουμε δει τα ίδια, τα αντίγραφα ή τα πρότυπά τους. Επικοινωνούν δημιουργώντας συνερμούς. Μοιάζουμε ανίκανοι να κοιτάξουμε κάποιο κτίριο ή έπιπλο χωρίς να το συνδέσουμε με τις ιστορικές και προσωπικές καταστάσεις οπτικής μας. Ως αποτέλεσμα, τα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στυλ μετατρέπονται σε συστηματικά αναμνηστικά των στιγμών και των τόπων όπου τα συναντήσαμε. Ένα ακόμα πιο συνταρακτικό στοιχείο ως προς τους συνειρμούς αυτούς έχει να κάνει με την αυθαίρετη φύση τους, αφού μπορούν να μας οδηγήσουν στην έκφραση κρίσης ως προς τα αντικείμενα ή τα κτίρια για λόγους που δεν συνδέονται από αρχιτεκτονικής άποψης με τις όποιες αρετές ή τα όποια ελαττώματα διαθέτουν. Ίσως καταλήξουμε να κρίνουμε με βάση το τι συμβολίζουν και όχι το τι είναι. Ως απόδειξη της ιδιοτροπίας με την οποία τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά στυλ πέφτουν θύματα αρνητικών συνειρμών, δεν χρειάζεται παρά να σημειώσουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδόν το μόνο που χρειάζεται προκειμένου να ανακτήσουν τη γοητεία τους είναι η πάροδος του χρόνου. Η απόσταση κατά μερικές γενιές μας επιτρέπει να παρατηρούμε τα αντικείμενα ή τα κτίρια χωρίς προκαταλήψεις που περιπλέκουν σχεδόν την κάθε περίοδο. Έτσι, ίσως μπορέσουμε να ορίσουμε τελικά ως πραγματικά όμορφα αντικείμενα όσα είναι πρικισμένα με επαρκή εγγενή προσόντα, ώστε να αντιστέκονται στους θετικούς ή αρνητικούς συνειρμούς μας. Αντικείμενα που δεν μας θυμίζουν απλώς κάποιες αρετές, αλλά τις ενσωματώνουν. Κατά αυτόν τον τρόπο, περιβαίνουν τις πρόσκαιρες ή γεωγραφικές καταβολές τους και μεταδίδουν τις προθέσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εξαφάνιση του αρχικού κοινού τους. Μπορούν να επιβάλλουν τα γνωρίσματά τους πάνω και πέρα από τους ευμετάβλητους και άδικα γενναιόδωρους ή επικριτικούς συνειρμούς μας. Η αίσθηση που έχουμε περί ομορφιάς και ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τη φύση μιας καλής ζωής αλληλοσυνδέονται. Ο Σαντάλ λοιπόν ήταν εκείνος που αποτύπωσε ξεκάθαρα τη στενή σχέση μεταξύ της οπτικής προτίμησης και των αξιών μας, όταν έγραψε πως η ομορφιά είναι η υπόσχεση της ευτυχίας. Το απόφευμά του έχει το πλεονέκτημα ότι διαχωρίζει την αγάπη μας για την ομορφιά από την ακαδημαϊκή αιμονή με την αισθητική, καταλήγοντας να την εντάξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουμε ανάγκη για την ευημερία μας ως ολοκληρωμένα ανθρώπινα όντα. Έτσι, αν η αναζήτηση της ευτυχίας αποτελεί τη βασική αναζήτηση της ζωής μας, φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό να είναι ταυτόχρονα το κύριο θέμα στο οποίο αναφέρεται η ομορφιά. Όμως, επειδή ο Σταντάλ ένιωθε απόλυτα πόσο περίπλοκες είναι οι απαιτήσεις μας περί ευτυχίας, πολύ ορθά απέφυγε να προσδιορίσει κάποιο συγκεκριμένο είδος ομορφιάς. Κατέληξε λοιπόν πως υπάρχουν τόσα στήλη ομορφιάς όσα και οράματα ευτυχίας. Thank you.
14:31 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Η ευαισθησία μας στον περιβάλλοντο χώρο μπορεί να αναχθεί σε ένα ανησυχητικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου ψυχισμού. Στον τρόπο με τον οποίο φιλοξενούμε μέσα μας πολλούς διαφορετικούς εαυτούς, χωρίς να αισθάνονται όλοι εξίσου ταυτισμένοι με εμάς, με αποτέλεσμα να παραπονιόμαστε κατά καιρούς ότι απομακρυνόμαστε από τον αληθινό μας εαυτό. Βασιζόμαστε λοιπόν έμεσα στο περιβάλλον μας προκειμένου να εκφράζει τις διαθέσεις και τις ιδέες που σεβόμαστε και κατόπιν να μας τις υπενθυμίζει. Με τη σειρά τους λοιπόν, όσα μέρη ταιριάζουν και νομιμοποιούν τις αντιλήψεις μας, έχουμε την τάση να τα τιμούμε με τον όρο σπίτι. Soy una turista en esta ciudad, no soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda. Η αγάπη μας λοιπόν για το σπίτι αποτελεί με τη σειρά της αναγνώριση του βαθμού στον οποίο η ταυτότητά μας δεν αυτοπροσδιορίζεται. Χρειαζόμαστε ένα σπίτι το ίδιο έντονα από ψυχολογικής όσο και από φυσικής άποψης προκειμένου να αντισταθμίσουμε την αίσθηση του ευάλωτου. Χρειαζόμαστε ένα καταφύγιο ως υποστήριγμα της διανοητικής μας κατάστασης αφού υπάρχουν τόσα πράγματα στον κόσμο που αντιτίθεται στα πιστεύω μας. Χρειαζόμαστε τα δωμάτια μας να μας ευθυγραμμίζουν με τις επιθυμητές εκδοχές του εαυτού μας και να διατηρούν ζωντανές τις σημαντικές αδιόρατες πλευρές μας. Soy una turista en esta ciudad, no soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda. No soy una turista en esta ciudad, no soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va. Pero se queda mi calor. Contigo se queda mi calor. Ένα άλλο παράδειγμα για το κατά πόσο η αρχιτεκτονική έτσι έχει την τάση να ενσωματώνει τα στοιχεία αυτού που θέλει να εκφράσει είναι πως οι αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες που εργάστηκαν για λογαριασμό του πρώιμου Ισλάμ παρακινήθηκαν ομοίως από την επιθυμία τους να δημιουργήσουν ένα φυσικό φόντο που θα ενίσχυε τους χειρισμούς της θρησκείας τους. Διακηρύσσοντας πως ο Θεός αποτελεί πηγή όλης της γνώσης, το Ισλάμ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θεία χαρακτηριστικά των μαθηματικών. Οι μουσουλμάνοι καλλιτέχνες κάλυψαν τους τοίχους σε σπίτια εκτεμένοι με επαναλαμβανόμενες ακολουθίες από κομψά και περίτεχνα γεωμετρικά σχήματα τα οποία υποδήλωναν την άπειρη σοφία του Θεού. Η συγκεκριμένη διακόσμηση λοιπόν που έμοιαζε ευχάριστα περίπλοκη σε ένα χαλί μια κούπα έφτανε να δημιουργεί παρεστήσεις όταν απλωνόταν σε μια ολόκληρη αίθουσα. Llegar y sentir la presencia. Τόσο στην πρώιμη χριστιανοσύνη όσο και στο Ισλάμ, οι θεολόγοι έκαναν μια δήλωση σε σχέση με την αρχιτεκτονική που πιθανόν ακούγεται τόσο ολόκληρη στο σύγχρονο αυτή, ώστε να χρήζει περαιτέρω έρευνα. Εισηγήθηκαν λοιπόν ότι τα όμορφα κτίρια είχαν τη δύναμη να μας βελτιώσουν τόσο ηθικά όσο και πνευματικά. Πίστευαν πως αντί να μας διαφθείρει, αντί να μας αποτελεί μια μάταια απόλαυση των ηθικά διαφθαρμένων, το εξαίσιο περιβάλλον μπορούσε να μας οδηγήσει προς την τελαιότητα. Ένα όμορφο κτίριο μπορούσε να ενισχύσει την απόφασή μας να είμαστε καλοί.
Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara.
Πλέον όμως οι συνήγοροι της αρχιτεκτονικής ή αισθητικής ομορφιάς τελικά δικαιολογούν τις φιλοδοξίες τους επικαλούμενοι το ίδιο φαινόμενο, την ανικανότητα του ανθρώπου να ακμάσει ομοιόμορφα σε οποιοδήποτε χώρο και αν τοποθετηθεί.
Είμαι η άλμα κομπλέτα. Σε με κουβριό.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αναμνηστικές ικανότητες αρχιτεκτονικής, αποκλείεται να αποτελεί σύμπτωση το γεγονός πως σε πολλούς πολιτισμούς ανά τον κόσμο τα πρώτα και σημαντικότερα έργα ήταν τα φυκά. Η επιθυμία να θυμόμαστε ενώνει τους λόγους για τους οποίους κτίζουμε τόσο για όσους είναι εν ζωή όσο και για όσους έχουν αποβιώσει. Όπως ακριβώς στείνουμε τύμβους, μνήματα και μαυσολίες ανάμνηση αγαπημένων προσώπων που έχουν χαθεί, έτσι κατασκευάζουμε και διακοσμούμε κτίρια που μας βοηθούν να ανακαλούμε τις σημαντικές αλλά φευγαλές πλευρές του εαυτού μας. Οι φωτογραφίες και οι καρέκλες στα σπίτια μας αποτελούν το αντίστοιχο, προσαρμοσμένο στην εποχή μας και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις των ζωντανών, των γιγαντιαίων ταφικών τύμβων της παλαιολιθικής εποχής. Επιπλέον, ο οικιακός μας εξοπλισμός αποτελεί μνημείο της ταυτότητάς μας.
Que nunca te olvidara. Te dije adiós.
Έτσι λοιπόν, στην πιο αυθεντική της μορφή, η αρχιτεκτονική παρόμνηση μοιάζει να συνδέεται με μια τεράστια επιθυμία για επικοινωνία και ενθύμηση, μια επιθυμία να δηλώσουμε την ταυτότητά μας στον κόσμο με μια καταχώρηση πέραν των λέξεων, μέσω της γλώσσας των αντικειμένων, των χρωμάτων και των τούβλων. Μια φιλοδοξία να γνωστοποιήσουμε στους άλλους ποιοι είμαστε και στην πορεία να το υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας.
Cambiar tu mundo por el mundo mío.
Η θεωρία της καλλιτεχνικής εξειδανίκευσης αρθρώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια στη γερμανική φιλοσοφία των τέλων του 18ου αιώνα. Στο έργο για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου του 1794, ο Φρίντριχ Σίλερ υποστήριζε ότι η τελειότητα που παρουσιάζεται στην εξειδανικευμένη τέχνη ήταν ικανή να αποτελέσει πηγή έμπνευσης στην οποία μπορούσαμε να στρεφούμε όποτε χάναμε την πίστη μας στον εαυτό μας και διατηρούσαμε επαφή μόνο με τα ελαττώματά μας. Μια μελαγχολική και αυτοκαταστροφική στάση στην οποία ένιωθε ότι η εποχή του είχε ιδιαίτερη ροπή. Η ανθρώπινη φύση είχε χάσει την αξιοπρέπειά της παρατήρηση, αλλά η τέχνη τη διέσωσε και τη συντήρησε σε πέτρα που αντέχει. Η αλήθεια επιβίωσε μέσα στην ψευδέστηση της τέχνης και η αρχιτεπική της εικόνα αποκαταστάθηκε από το είδωλό της. Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι το γιατί αλλάζουμε άποψη κάθε τόσο ανάλογα με το τι θεωρούμε όμορφο. Σε σχέση μάλλον με το τι θεωρούμε όμορφο. Ένα θέμα που ισχύει απόλυτα στην αρχιτεκτονική όσο και στη ζωγραφική είναι η εξήγηση του σχετικά με το λόγο που μια κοινωνία μπορούσε να μεταφέρει στην προτίμησή της από τη μία αισθητική μέθοδο στην άλλη. Πιστεύετε πως ο καθοριστικός παράγοντας ήταν οι αξίες που έλειπαν από την εκάστοτε κοινωνία, με αποτέλεσμα να λατρεύει στην τέχνη οτιδήποτε δεν περιείχε ίδια σε επαρκείς δόσεις. Η αφηρημένη τέχνη λοιπόν, έτσι όπως ήταν εμποτισμένη με αρμονία, ηρεμία και ρυθμό, θα γοήτευε κυρίως κοινωνίες που λαχταρούσαν τη γαλήνη, κοινωνίες όπου ο νόμος και τάξη συγκρούονταν, οι ιδεολογίες άλλαζαν και έτσι του φυσικού κινδύνου αναμειγνύονταν με την ηθική και την πνευματική σύγχυση. Όμως σε κοινωνίες που είχαν επιτύχει ψηλά επίπεδα εσωτερικής και εξωτερικής τάξης, ώστε η ζωή να μοιάζει προβλέψιμη και υπερβολικά ασφαλής, θα προέκυπτε μια αντίθετη πείνα. Οι πολίτες επιθυμούσαν να δραπετεύσουν από την αποπνεκτική λαβή της ρουτίνας και της προβλεψιμότητας και θα στρέφονταν προς τη ρεαλιστική τέχνη ώστε να ικανοποιήσουν την ψυχική τους δίψα και να εξοικειωθούν ξανά με τη λανθόνευσα ένταση των συναισθημάτων. Από αυτό λοιπόν τίνουμε να συμπεράνουμε πως τίνουμε να αποκαλέσουμε όμορφο κάτι στο οποίο ανιχνεύουμε σε συμπυκνωμένη μορφή τις αρετές που είναι ανεπαρκείς τόσο σε προσωπικό όσο και σε γενικότερο κοινωνικό επίπεδο. Σεβόμαστε λοιπόν ένα στυλ που μας απομακρύνει από όλα όσο φοβόμαστε και μας σωθεί προς εκείνα που λαχταρούμε. Ένα στυλ που περιέχει τη σωστή δοσολογία των αρετών που στερούμαστε. Το γεγονός πως έτσι κι αλλιώς έχουμε ανάγκη την τέχνη αποτελεί σημάδι ότι διατρέχουμε σχεδόν μόνιμο κίνδυνο από όλες τις ισορροπίες μας, ότι αποτυχάνουμε να ρυθμίζουμε τις υπερβολές μας, ότι χάνουμε τον έλεγχο της χρυσής τομής ανάμεσα στις μεγάλες ανταπεραθέσεις της ζωής, της βαρεμάρας και της διέγερσης, της λογικής και της φαντασίας, της απλότητας και της πολυπλοκότητας, της ασφάλειας και του κινδύνου, της λιτότητας και της πολυτέλειας. Η κατανόηση της ψυχολογίας των προτιμήσεων μπορεί με τη σειρά της να μας βοηθήσει ώστε να δραπετεύσουμε από τα δύο σημαντικά δόγματα περί αισθητικής. Την άποψη ότι υπάρχει μόνο ένα αποδεκτό οπτικό στυλ ή ότι όλα τα στυλ είναι εξίσου έγκυρα, άποψη ακόμα πιο αβάσιμη. Η ποικιλία στο στυλ αποτελεί φυσικό επακόλουθο της πολυμορφής φύσης των εσωτερικών μας αναγκών. Είναι λογικό να μας ελκύουν στυλ που μας μιλάνε για αναστάτωση όσο και για ηρεμία, για μεγαλείο όσο και για ζεστασιά, με δεδομένο ότι πρόκειται για ζωτικά δίπολα γύρω από τα οποία περιστρέφεται η ζωή μας. Searching for sunlight there in your room. Trolling for one light there. Οι διαμάχες και οι εξελίξεις στην αίσθηση που έχουμε σχετικά με το τι είναι όμορφο μπορεί να είναι επίπονες και δαπανηρές, αλλά η πιθανότητα να απομονωθούμε εντελώς από αυτές μοιάζει μικρή. Για παράδειγμα, είναι μάλλον απίθανο να καταλήξουμε τη συγκατασκευή καρεκλών ή μπουφέδων που θα εγγυούνται μια ομόφωνη ή μόνιμη αύρα γοητείας. Η διαμάχη περί προτιμήσεων αποτελεί αναπόφευκτο υποπροϊόν ενός κόσμου, όπου οι δυνάμεις διαρκώς μας κατακαιρματίζουν και μας εξαντλούν με νέους τρόπους. Για όσο διάστημα διαρκεί η ιστορία των κοινωνιών και των ατόμων, με άλλα λόγια, η καταγραφή αγώνων και φιλοδοξιών που αλλάζουν, θα υπάρχει και η ιστορία της τέχνης μέσα στην οποία θα καταγράφονται διαρκώς απώλειες με τη μορφή μισητών καναπέδων, σπιτιών και μνημείων. Αφού μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο είμαστε ασταθείς, η προσοχή μας θα συνεχίσει να εστιάζεται σε νέα τμήματα του φάσματος των προτιμήσεων, σε νέα στυλ που θα ανακηρύσουμε όμορφα επειδή ενσαρκώνουν περιεκτικά όσοι υπάρχουν μέσα μας μια δεδομένη χρονική στιγμή. Dream of a better day alone with the moon, the laughing and joking they all end too soon, forgotten memories, forgotten tunes. You dream of a better day. Δεν έχουμε σκοπό ούτε να είμαστε ακριβείς ούτε κατηγορηματικοί, ίσως είναι εύκολο να συμφωνήσουμε για το πώς πρέπει να φαίνεται μια όμορφη ανθρώπινη κατασκευή. Οι προσπάθειες να κατονομαστούν οι πιο ελκυστικές πόλεις στον κόσμο έχουν την τάση να καταλήγουν σε ορισμένες οικίες τοποθεσίες. Εδιμβούργο, Παρίσι, Ρώμη, Σαν Φρανσίσκο, περιστασιακά αναφέρονται η Σιένα και το Σίδνεϊ. Κάποιος ίσως επισημάνει την Αγία Πετρούπολη ή τη Σαλαμάνκα. Επιπλέον στοιχεία για τη σύμπτωση των προτιμήσεών μας υπάρχουν και στα πρότυπα των τουριστικών προορισμών μας. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που επιλέγουν να περάσουν το καλοκαίρι τους στο Μίλτον Κίνς ή στη Φραγκφούρτη. Ωστόσο, η διαίσθησή μας περί ελκυστικής αρχιτεκτονικής αποδεικνύεται αμελητέα ως προς τη δημιουργία ικανοποιητικών νόμων περί ομορφιάς. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ανάγκη της επικέντρωσης ενέργειάς μας στη διατήρηση και στην ανεπαντλαίωση. Κλάδι που ευδοκιμούν λόγω του φόβου της ίδιας μας ανεπάρκειας, δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε εξαιτίας των νερών που καλύπτουν απειλητικά την ακτογραμμή της Βενετίας. Θα έπρεπε να έχουμε την αυτοπεποίθηση ώστε να παραδίδουμε τα αριστοκρατικά ανάκτορα στη θάλασσα, γνωρίζοντας ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε νέα οικοδομήματα που θα συναγωνίζονται σε ομορφιά τις παλιές πέτρες. Στο σημείο αυτό, ο συγγραφέας φιλοδοξεί έτσι να κάνει μια μικρή σύνοψη των αρετών των κτηρίων, ξεκινώντας από την τάξη. Η τάξη λοιπόν υποστηρίζει, συνεισφέρει στη γοητεία σχεδόν όλων των σημαντικών έργων αρχιτεκτονικής. Στην πραγματικότητα, η αρετή αυτή είναι τόσο θεμελιώδης, ώστε υπάρχει και γραμμένη ακόμα και στα πιο μετριοπαθή εγχειρήματα από τη στιγμή της έναρξής τους. Σε λεπτομερή διαγράμματα για ηλεκτρικά κυκλώματα και σωληνώσεις, σε κατόψεις και σχέδια, σε τεκμήρια ομορφιάς όπου έχει μετρηθεί κάθε καλώδιο και κούφωμα πόρτας, στα οποία μπορούμε να σταθούμε και να απολαύσουμε τη συνταρακτική παρουσία της ακρίβειας και της αφοσίωσης, παρόλο που ίσως αγνοούμε το νόημα συγκεκριμένων συμβόλων και αριθμών. Από την άλλη, βέβαια, και η αγάπη μας για την τάξη έχει τα όρια της, όπως θα ομολογήσουμε να σταθούμε μπροστά στο πολύ όροφο συγκρότημα γραφείων, με το κάθε παράθυρο να είναι πανομοιότυπο τετράγωνο δακλαστικό γυαλί, κλεισμένο σε ένα πανομοιότυπο αλουμινένιο πλαίσιο, όπου κάθε όροφος είναι ίδιος με τον άλλον, όπου δεν υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, μπρος και πίσω, ενώ ούτε καν μια μεμονωμένη κεραία ή μια κάμερα δεν επιτρέπεται διαταράξει την αρμονία του γενικού πλαισίου. Αντί να μας προκαλέσει θαυμασμό εξαιτίας της πειθαρχημένης τους φύσης, ένα τέτοιο κουτί ίσως προκαλέσει αίσθημα κούρασης και ενόχλησης. Βλέποντάς το, κατά πάσα πιθανότητα θα ξεχάσουμε την προσπάθεια που απαιτήθηκε για τη δημιουργία τάξης μέσα από το χάος, και αντί να εκθιάσουμε το κτίριο για την κανονικότητά του, ίσως το καταδικάσουμε για την πλήξη που προκαλεί. Εκτιμούμε λοιπόν την τάξη στο βαθμό που την αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι που συνοδεύεται από πολυπλοκότητα. Όταν νιώθουμε ότι μια ποικιλία στοιχείων έχουν οδηγηθεί στην τάξη, ότι οι παράθυρα, πόρτες και άλλες λεπτομέρειες έχουν ενωθεί σε ένα σχέδιο που καταφέρει να είναι ταυτόχρονα συμμετρικό και πολύπλοκο. Η αναζωογονητική λοιπόν ένταξη μεταξύ τάξης και χάους είναι δυνατόν να εξερευνηθεί όχι μόνο μέσα των υλικών, αλλά και μέσα από τα περιγράμματα των κτηρίων και τις θέσεις στο χώρο. Κάτω από την απόλαυση που προκαλεί η αντιπαράθεση τάξης και περιπλοκής, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη δευτερεύουσα αρχιτεκτονική αρετή, αυτήν της ισορροπίας. Όποτε οι αρχιτέκτονες μεσολαβούν επιδέξια μεταξύ οποιοδήποτε αριθμού αντιθέσεων, παλιό και καινούριο, φυσικό και ανθρώπινο, δημιούργημα πολυτελές και λιτό, αρσενικό και θηλυκό, η ομορφιά αποτελεί πιθανό αποτέλεσμα. Προκειμένου να εξηγήσουμε τη γοητεία της ισορροπίας μεταξύ αντίθετων στοιχείων στα κτίρια, φαίνεται φυσικό να προχωρήσουμε τη συζήτηση πέρα από την αρχιτεκτονική, αφού εκείνο που μας τραβάει σε αυτά τα ισορροπημένα έργα δεν είναι μόνο η οπτική ομορφιά, αλλά επιπλέον ίσως και κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι υποπνέουν ένα χαρακτηριστικά ανθρώπινο είδος καλοσύνης ή ωριμότητας. Στη συνέχεια, ως ένα ακόμα χαρακτηριστικό αρετής των κτηρίων, περιγράφει την κομψότητα, η οποία όμως, προκειμένου να κριθεί ένα έργο αρχιτεκτονικής ως κομψό, δεν αρκεί να δείχνει απλό, πρέπει να νιώθουμε ότι η απλότητα αυτή που επιδεικνύει αποτελεί αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας, σε ό,τι απορρέει από την επίλυση μιας τεχνικής ή φυσικής δυσκολίας. Εκτιμούμε λοιπόν, όπως υποστηρίζει, τα εντελώς απλά έργα που διαισθανόμαστε ότι θα κατέληγαν υπερβολικά περίπλοκα χωρίς την καταβολή τεράστιας προσπάθειας. Αν ορίσουμε ότι η κομψότητα προκύπτει εν μέρη από το θρίαμβο επί μιας δεδομένης αρχιτεκτονικής πρόκλησης, τη διάσχιση ενός ποταμού, τη στήριξη μιας οροφής ή την τοποθέτηση παραθύρων, τότε στη λίστα των προκλήσεων ίσως πρέπει να προσθέσουμε και μια πιο εφηρημένη, εκείνη της εγκατάληψης. Εκτιμάμε τα κτίρια που δείχνουν ότι έχουν απαλλαγεί από το βάρος της παραμέληση και της αδιαφορίας. Ως άλλη αρετή, ο Αλέν Ντεμποτόν χαρακτηρίζει τη συνέπεια. Όταν τα κτίρια μιλάνε, υποστηρίζει, δεν ακούγεται ποτέ μία και μοναδική φωνή. Τα κτίρια αποτελούν ολόκληρες χοροδίες και όχι σολίστες. Είναι πρικισμένα με μια πολλαπλή φύση, από την οποία πηγάζουν ευκαιρίες για όμορφες αρμονίες, όπως και για συμφωνίες και παραφωνίες. Έτσι λοιπόν συνεχίζει το χαρακτηριστικό της συνέπειας, δεν αφορά μόνο τη συνέπεια στο ίδιο το κτίσμα, αλλά και στη σχέση τους με το περιβάλλον τους. Έτσι λοιπόν όση σύγχυση προκαλούν τα κτίρια που αρνούν το περιβάλλον τους, αλλά τόσο ευχάριστο είναι να βρίσκουμε ενδείξεις στις αντίθετες στάσεις, όπου τα κτίρια φέρουν σαφή τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, ακόμη και ελάσσονο σημασίας που συχνά χμαλωτίζουν την προσοχή μας μόλις φτάνουμε σε μια καινούργια χώρα. Οι επιτυχημένες σύγχρονες επανερμηνείες παραδοσιακών αρχιτεκτονικών παραδόσεων δεν μας συγκινούν μόνο σε επίπεδο αισθητικής. Μας δείχνουν πως μπορούμε και εμείς να κινούμαστε ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και χώρες και πως να διατηρούμε τις παραδόσεις και τα τοπικά χαρακτηριστικά ενώ προσεγγίζουμε το σύγχρονο και το παγκόσμιο. Τα σπουδαία μοντέρνα κτίρια αποδέχονται με ικανοποίηση την νεότητά τους και υποφελούνται με ειλικρίνεια από τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων υλικών, αλλά επίσης γνωρίζουν πως να ανταποκρίνονται στις γοητευτικές ιδέες των προγόνων τους. Και άρα μπορούν να γιατρέψουν τα τραύματα που προκαλεί μια εποχή βάναυσα γρήγορων αλλαγών. Χωρίς να πατρονάρουν την ιστορία που διακηρύσουν ότι αγαπούν, μας δείχνουν με ποιον τρόπο μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε πολύτιμα κομμάτια του παρελθόντος και του εντόπιου σε ένα ταραγμένο παγκόσμιο μέλλον. Κλείνοντας, το βιβλίο του αυτό, ο Alain de Botton υποστηρίζει πως όσον αφορά την προοπτική του τομέα αυτού και μας καθορίζει πως η κατασκευή νέων σπιτιών αποτελεί συνήθως συνώνυμο της βεβήλωσης, της γέννησης γειτονιών λιγότερο όμορφων από τις αγροτικές εκτάσεις που σε αντικατέστησαν. Και πως όσο πικρή και αν είναι η εξίσωση αυτή, την αποδεχόμαστε συμβατικά με απάθεια και παρέτηση. Η συνένεσή μας πηγάζει από την εξουσία που αποκτούν τα κτίρια μέσα από το απλό γεγονός της ύπαρξής τους. Ο όγκος και η αντοχή τους, η έλλειψη ενδείξεων ως προς την καταγωγή τους, η δυσκολία και το κόστος που απαιτεί η απομάκρυνσή τους προσδίδει μια σιγουριά που θυμίζει άσχημο βράχο ή λόφο και δεν επιδέχεται αφισβήτηση. Αν δεν μας πιάσει λοιπόν απογοήτευση στη σκέψη όσων απαιτούνται ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα των προτιμήσεων, μπορούμε να επενθυμίσουμε στον εαυτό μας τα πενιχρά μέσα με τα οποία προκλήθηκαν οι προηγούμενες αισθητικές επαναστάσεις. Μερικά κτίρια και ένα βιβλίο ήταν συνήθως αρκετά για να εξασφαλίσουν βιώσιμα μοντέλα που μπορούσαν οι άλλοι να ακολουθήσουν. Έτσι λοιπόν το βασικό στοίχημα είναι πως οφείλουμε να αποδείξουμε στα χωράφια ότι τα σπίτια μας δεν θα είναι κατώτερα από την παρθένα γη που αντικατέστησαν. Οφείλουμε να αποδείξουμε στα σκουλίκια και στα δέντρα πως τα κτίρια με τα οποία τα καλύπτουμε θα εκφράσουν τα πλέον υψηλά και ευφυή είδη ευτυχίας.
Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
Το ξενοδοχείο λοιπόν σήμερα φιλοξενούσε τον Alain de Botton και το βιβλίο του «Η αρχιτεκτονική της ευτυχίας», προσπαθώντας να δώσει έτσι μια προσέγγιση εναλλακτικού τρόπου παρατήρησης του κόσμου γύρω μας, όσον αφορά κυρίως τα κτίσματα, πάρκα ή οτιδήποτε άλλο είδους δημιουργήματά μας.
De un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrará.
Στο μεταξύ ακούσαμε Bajofondo, παραδοσιακές διασκευές από το Περού, Αμπάρο Σάντσες.
Se hablarán como cuando estás conmigo.
Τσαβέλα Βάργκα, Τάγκερ Λίλης. Και κλείνοντας με
Las gardenias de mi amor se
mueren. Και κλείνοντας με Buena Vista. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, έτσι λίγο μετά το απόγευμα και λίγο πριν το βράδυ, 8 με 9. Όπου στο ξενοδοχείο αυτό θα φιλοξενείτε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά.
A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque